News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบขาวยืนยันว่าการส่งผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไปให้เมืองที่ให้การคุ้มครองพักพิงของผู้อพยพในสหรัฐยังเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข่าวเรื่องการให้สัญญาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิว่าจะได้รับอภัยโทษถ้าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวถูกดำเนินคดีฐานปิดพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกโดยผิดกฎหมายไทเกอร์วูดประกาศศักดาอีกครั้งด้วยการกลับมาคว้าแชมป์ The Master ปี2019อีกได้ในวันนี้นะครับวันนี้เรามีรายงานกิจกรรมสงกรานต์ของคนไทยในเขตวอชิงตันดีซีมาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งรายงานธุรกิจรายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องการผ่าตัดปลูกถ่ายไตระหว่างผู้บริจาคและผู้รับซึ่งทั้งคู่ติดเชื้อ HIV ส่งท้ายวันนี้หนูน้อยสมัยต้าเมธานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รุ่นจิ๋ววัย10ขวบที่พยายามจะกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กหญิงให้มีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ซึ่งยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวย้ำยืนยันสะท้อนจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้กล่าวไว้ว่าการส่งผู้อพยพเข้าเมืองข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐโดยผิดกฎหมายไปให้เมืองต่างๆที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพหรือที่เรียกว่า Sanctuary Cities นั้นยังเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าเรากำลังมองหาทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้อยู่ที่จะทำให้การผ่อนคลายวิกฤตที่พรมแดนสามารถเป็นไปได้เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวิตข้อความว่าพรรคเดโมแครตจะต้องเปลี่ยนกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นแล้วเมืองที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพเข้าพรมแดนอย่างผิดกฎหมายหรือ Sanctuary Cities ซึ่งขณะนี้มีอยู่หลายร้อยเมืองในสหรัฐรวมทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนั้นจะต้องรับภาระรับผิดชอบดูแลผู้อพยพเข้าเมืองเหล่านี้ซึ่งก็รวมถึงสมาชิกแก๊งอาชญากรรมนักค้ายาเสพติดนักค้ามนุษย์และผู้ประกอบความผิดอื่นๆทั้งหมดทั้งปวงครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าการทำตามนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะส่งผู้อพยพเข้าเมืองไปให้เมืองต่างๆในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องนี้เฉพาะในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่พรมแดนสหรัฐได้จับกุมผู้ที่อพยพข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายโดยส่วนใหญ่เดินทางไปจากประเทศกัวเตมาลาฮอนดูรัสเอลซาวาดอร์ได้แล้วถึงกว่า 100,000 คนด้วยกันอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ทวิตข้อความปฏิเสธรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าตนให้สัญญากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิว่าเขาจะได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีถ้าถูกดำเนินคดีในข้อหาการสั่งปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกโดยผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงในรายงานที่ว่านี้ก็คือนายเควินแมคคลีนันซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยศุลกากรและการปกป้องพรมแดนของสหรัฐและต่อมาได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้ารักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหลังจากที่คริสเตียนนิลเซนประกาศลาออกไปเมื่อวันที่10เมษายนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นไม่เคยเสนอให้การอภัยโทษแก่เจ้าหน้าที่คนใดของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่เคยให้ข้อเสนอแก่เจ้าหน้าที่คนใดที่จะสั่งปิดพรมแดนถึงแม้ว่าตนมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะทำเช่นนั้นได้และได้ขู่ให้เม็กซิโกดำเนินการร่วมมือเพื่อจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดกฎหมายที่เดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐครับข่าวการเมืองอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้เป็นเรื่องที่พีทบูติเจ นายกเทศมนตรีของเมืองเซาเบนในรัฐอินเดียนาซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว 100,000 คนและตั้งอยู่ในตอนกลางทางเหนือของสหรัฐหรือที่เรียกว่าเขตมิดเวสต์เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตรายล่าสุดนะครับที่ประกาศความตั้งใจจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าโดยขณะนี้นอกจากนายพีทบูติเจ้แล้วมีสมาชิกของพรรคเดโมแครตทั้งที่ดำรงตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นวุฒิสมาชิกรวม17คนด้วยกันนะครับที่แสดงความจำนงอยากจะเป็นตัวแทนของพรรคชิงชัยประธานาธิบดีแข่งกับประธานาธิบดีทรัมป์ในปีหน้าครับผู้นายกเทศมนตรีพีทบูติเจ้ผู้นี้มีอายุ37ปีนะครับเขาผ่านการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับออกซฟอร์ดและเคยผ่านงานสงครามในอัฟกานิสถานมาก่อนและยอมรับว่าตนนั้นเป็นคนรักร่วมเพศเขาเป็นนักการเมืองของค่ายเดโมแครตรายล่าสุดนะครับที่เป็นที่สนใจและขณะนี้ดูเหมือนจะได้รับการกล่าวขวัญถึงหรือได้รับความนิยมเป็นอันดับ3รองจากสมาชิกระดับอาวุโสของพรรคเดโมแครตอีก2คนคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สครับนายพีทบูติเจ้นายกเทศมนตรีวัย37ปีของเมืองเซาเบนรัฐอินเดียนาผู้นี้เริ่มชีวิตการเมืองเมื่อ8ปีที่แล้วโดยได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดังกล่าวซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเขาเองครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้เองนะครับไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟเชื้อสายไทยอเมริกันเนื่องจากมีมารดาเป็นคนไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองด้วยการคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ปี2019ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับไทเกอร์วูดส์กล่าวหลังจากคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ว่าการคว้าแชมป์ครั้งนี้ถือเป็นการครบวงจรที่สมบูรณ์เพราะเมื่อปี1997ที่คว้าแชมป์ครั้งแรกนั้นพ่อของตนคือเออร์วูดส์อยู่ที่นี่ด้วยและในวันนี้ตนก็ได้อยู่ที่สนามพร้อมกับลูกๆของตนอีก2คนเช่นกันนะครับก่อนหน้าการแข่งขันในรายการนี้ไทเกอร์ไม่ได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถคว้าแชมป์ได้เนื่องจากอายุที่มากขึ้นรวมทั้งการบาดเจ็บที่มีการผ่าตัดหลังถึง4ครั้งและผ่าตัดเข่าอีกหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทเกอร์วูดเริ่มกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งเมื่อปีที่แล้วในรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพหลังจากที่เผชิญชีวิตที่ผกผันในช่วงเกือบ10ปีหลังนี้ตั้งแต่เลิกรากับภรรยาเก่ามีข่าวเฉาเรื่องการคบผู้หญิงหลายคนมีอาการบาดเจ็บรบกวนและถูกจับกุมเนื่องจากเพราะอาการมึนเมาขณะขับรถรวมทั้งความมั่นใจที่หดหายลงผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ในวงการกีฬาอเมริกันให้ความเห็นว่าการที่ไทเกอร์วูดสามารถกลับมาคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ในครั้งนี้ได้ถือเป็นหนึ่งในการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในวงการกีฬาโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับคนไทยเช่นกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14เมษายนและชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตันรวมทั้งเขตใกล้เคียงไปร่วมเทศกาลงานสงกรานต์ซึ่งจัดขึ้นที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งอยู่ในรัฐแมริแลนด์เป็นโอกาสให้เด็กๆลูกหลานที่มีเชื้อสายไทยได้ร่วมสืบสานและเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยผ่านทางกิจกรรมสงกรานต์คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานบรรยากาศงานสงกรานต์วัดไทยปีนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรยากาศขบวนแห่พระพุทธรูปและเฉลิมฉลองงานสงกรานต์ประจำปีของชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันเริ่มต้นอย่างคึกคักที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในรัฐแมริแลนด์ท่ามกลางผู้คนที่เดินทางไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระพุทธรูปตามประเพณีเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยเทศกาลสำคัญที่ชาวไทยในต่างแดนร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคุณจอร์จริกเตอร์ชาวอเมริกันและคุณปฏิญญาริกเตอร์ภรรยาชาวไทยพาลูกสาววัย5ขวบเดินทางไปร่วมในเทศกาลวันสงกรานต์ที่วัดไทยแห่งนี้เป็นประจำทุกปี
Celebrate the Thai New Year. Oh, we just love to be a part of the culture. We love to contribute to the church. Just the culture or the environment is just beautiful around here.
ก็เมื่อก่อนอยู่แมริแลนด์แล้ววัดนี้เป็นวัดที่ใกล้ที่สุดก็เลยมาทุกปีแล้วพอย้ายไปอยู่เวอร์จิเนียก็ยังอยากจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะพอเป็นคนไทยก็อยากให้ลูกได้สัมผัสบรรยากาศไทยๆจะได้รู้ว่าเทศกาล มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับการแสดงที่หลากหลายบนเวทีที่มีสมาชิกชาวชุมชนไทยสับเปลี่ยนหมุนเวียนสร้างความบันเทิงผ่านชุดการแสดงทั้งด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้ผู้ไปร่วมงานได้มีส่วนร่วมและสัมผัสเรียนรู้ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงเด็กๆ เยาวชนเชื้อสายไทยที่มีโอกาสในวันสำคัญด้วยการแสดงความสามารถที่ฝึกฝนจากการเรียนการสอนผ่านโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในด้านดนตรีไทยการแสดงนาฏศิลป์และการร้องเพลงคุณจัสตินเฮลตันชาวอเมริกันและคุณนฤมลอรุณเจริญวงศ์ภรรยาชาวไทยพาลูกๆ2 คนมีส่วนร่วมการแสดงบนเวทีสงกรานต์ประจำปีนี้ด้วยโดยเฉพาะลูกชายวัย6 ขวบที่กำลังหลงไหลฝึกฝนการเล่นระนาดเอกและได้ขึ้นแสดงบนเวที
The Songkran Festival my son takes class here and he performed he tries really hard he practices we bought a ratnat we have a ratnat at home and he practices almost every day
ลูกชายกำลังฝึกฝนและชื่นชอบการเล่นระนาดอย่างมากหลังจากที่พาลูกๆมาเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่โรงเรียนวัดไทยแห่งนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะอยากสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้และภูมิใจในมรดกความเป็นไทยที่มีอยู่ในตัวในฐานะลูกครึ่งไทยอเมริกัน
Because that's part of that's half of their heritage like half is American half is Thai
ด้านคุณปริชาติหานสุพิชนหนึ่งในผู้ปกครองที่พาลูกชายวัย6 ขวบร่วมการแสดงในวันสงกรานต์ด้วยบอกว่าแม้จะอาศัยในต่างแดนแต่การมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เด็กๆลูกหลานชาวไทยจะได้สัมผัสถึงรากเหง้าและมรดกประเพณีวัฒนธรรมไทยผ่านการฝึกฝนและกิจกรรมที่เด็กๆได้มีส่วนร่วม
เราก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าตัวเราเองอ่ะเราอยู่ไทยจริงๆอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรแบบนี้พอเรามาอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่ามันมีตรงนี้เราก็อยากให้ลูกได้สัมผัสแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ดูอบอุ่นน่ะแบบว่าเขาก็ยังคุยกับปู่ย่าตายายที่เมืองไทยว่าเขาได้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะปกติแล้วที่วัดเขาจะมีกิจกรรมแบบพวกวันสำคัญวันวิสาขะวันอะไรเงี้ยให้เด็กๆโชว์ความสามารถอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสงกรานต์เนี่ยเหมือนโอเพ่นมากกว่าเพราะว่ามีชาวต่างชาติอะไรพวกนี้ด้วยอะค่ะ
งานประเพณีสงกรานต์และเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยของชาวชุมชนไทยในต่างแดนแม้จะไม่มีการเล่นสาดน้ำเหมือนเมืองไทยแต่ก็ถือเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นให้คนไทยและชาวอเมริกันได้มีโอกาสทำบุญและร่วมเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีดั้งเดิมโดยจะจัดขึ้นที่วัดไทยในแถบกรุงวอชิงตันที่กระจายกันอยู่หลายแห่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดงานและออกร้านให้คนไทยได้พบปะกันเป็นประจำทุกปีครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of America The VOA ขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 26,412 Nasdaq ที่ 7,984 ส่วน Standard & Poor's จะรับวันจันทร์ที่ 2,907 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะรับหน้าที่นำรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติม
ครับอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเดินทางถึงกรุงแอดดิสอาบาบาของเอธิโอเปียในวันอาทิตย์นะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดด้านเศรษฐกิจสำหรับสตรีอีวังกาทรัมป์เดินทางเยี่ยมร้านค้าและธุรกิจในกรุงแอดดิสอาบาบาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการWomen's Global Development and Prosperity Initiative ของรัฐบาลสหรัฐที่ตั้งเป้าว่าจะครอบคลุมถึงสตรีในประเทศกำลังพัฒนาราว50 ล้านคนภายในช่วง4 ปีข้างหน้านะครับโครงการดังกล่าวมีมูลค่าราว50 ล้านดอลลาร์ซึ่งอีวังก้ากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าการลงทุนในสตรีคือนโยบายการพัฒนาที่ดีและเป็นการทำธุรกิจที่ฉลาดและยังถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงทั่วโลกนอกจากร่วมประชุม Women's Economic Forum แล้วอีวังกาทรัมป์ยังจะพบหารือกับประธานาธิบดีเอธิโอเปียและร่วมประชุมด้านนโยบายของธนาคารโลกที่แอฟริกาด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำสตรีหลายคนในแอฟริกายังคงสงสัยในการเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ของเธอหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวคำพูดในเชิงดูถูกคนแอฟริกันไว้หลายครั้งด้วยกันครับ และบริษัท Facebook เปิดเผยตัวเลขค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นมูลค่า22ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้น2เท่าจากปีก่อนหน้านั้นนะครับรายงานตัวเลขประกอบการของ Facebook ระบุว่าซักเคอร์เบิร์กมีเงินเดือนเพียง1ดอลลาร์ตลอด3ปีที่ผ่านมาแต่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมกัน 22.6 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากจำนวนไม่ถึง10ล้านดอลลาร์จากปีค.ศ. 2017โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นค่ารักษาความปลอดภัยของมาร์คซักเคอร์เบิร์กและครอบครัวซึ่งรวมถึงการเช่าเครื่องบินส่วนตัวด้วยสำหรับผู้บริหารระดับสูงคนอื่นของ Facebook เช่นเชอริลแซนเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนั้นมีรายได้ 23.7 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับเพิ่มจากปีก่อนหน้านั้นเกือบ3ล้านดอลลาร์ครับและเมื่อเร็วๆนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับห้างสรรพสินค้าหรูเนแมนมาร์คัสในสหรัฐที่มีสาขากว่า42แห่งเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยสำหรับคู่รักและคู่ฮันนีมูนบนเว็บไซต์ของ neymanmarcus.com นะครับทททสำนักงานนิวยอร์กยังได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในห้าง Neyman Marcus สาขา Beverly Hills ในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและสาขา Hudson Yards ในนครนิวยอร์กเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการซึ่งก็มีลูกค้าระดับ VIP มาร่วมงานมากกว่า 5,000 รายนะครับงานดังกล่าวจัดขึ้นในลักษณะงานแฟชั่นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยรวมทั้งสร้างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับเมืองไทยเช่นการเสิร์ฟเครื่องดื่มชาสมุนไพรการเผยแพร่สูตรเครื่องดื่มสมุนไพรไทยและสาธิตการร้อยพวงมาลัยกล้วยไม้ไทยในงานดังกล่าวด้วยส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มขึ้นบินเที่ยวแรกเหนือทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเครื่องบินที่ผลิตจากวัสดุคาร์บอนผสมลำนี้มีชื่อว่า ROC ออกแบบและสร้างขึ้นโดยบริษัท Stratolaunch System Corporation ของอดีตผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ผู้ล่วงลับ Paul Allen ROC ซึ่งมีความยาวของปีกเท่ากับสนามฟุตบอล1สนามมีลำตัวแบบคู่ใช้เครื่องยนต์6ตัวเริ่มขึ้นบินเมื่อเวลา7โมงเช้าวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียและใช้เวลาบินราว2ชั่วโมงท่ามกลางประชาชนที่เฝ้าชมหลายร้อยคน CEO ของ Stratolaunch ประกาศความสำเร็จนี้บนหน้าเว็บไซต์นะครับโดยระบุว่าเป็นก้าวสำคัญในการจัดหาระบบการขนส่งเหนือพื้นดินคาดว่าภารกิจของเครื่องบินลำนี้ยังรวมถึงการส่งดาวเทียมขึ้นไปในวงโคจรโลกจากระดับความสูง 35,000 ฟุตเหนือพื้นดินด้วยนะครับและถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญของจรวดของ SpaceXและ United Launch Alliance ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ Boeing กับ Lockheed Martin นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเมื่อปลายเดือนมีนาคมทีมศัลยแพทย์อเมริกันประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับบริจาคที่ต่างก็ติดเชื้อ HIV และนับเป็นครั้งแรกที่มีการรับบริจาคไตจากผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของแคโรลเพียร์สันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ทีมแพทย์อเมริกันที่ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งนี้ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพื่ออธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงตัดสินใจรับบริจาคไตจากผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะดร. ดอรี่เซเกฟศาสตราจารย์ด้านสัญญกรรมที่ภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าโรคเอดส์ไม่ได้เป็นโรคที่เป็นแล้วต้องเสียชีวิตเสมอไปเหมือนในอดีต 30-40 ปีที่แล้วค่ะเพราะความก้าวหน้าทางการแพทย์ช่วยควบคุมโรคนี้ได้ทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถบริจาคไตให้แก่ผู้ติดเชื้อคนอื่นได้ค่ะดร. เซเกฟอธิบายนะคะว่าเป็นที่รู้กันดีว่า HIV ก่อให้เกิดโรคไตและในกรณีนี้เขาต้องการสร้างความมั่นใจว่าผู้ติดเชื้อที่บริจาคไตคนแรกจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนี้ค่ะด ดร.เซเกฟกล่าวว่าตนเองและทีมงานได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV จำนวน 40,000 กว่าคนโดยเน้นศึกษาสุขภาพไตของผู้ติดเชื้อและพบว่าคนที่สามารถควบคุมปริมาณเชื้อ HIV ในร่างกายให้ลดลงได้มีความเสี่ยงต่อโรคไตในระดับเดียวกันกับคนทั่วไปค่ะและมีความแข็งแรงของร่างกายพอที่จะบริจาคไตได้ทางด้านดร.คริสตินดูแรนผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อและมะเร็งที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์กล่าวว่าการปลูกถ่ายไตระหว่างผู้ติดเชื้อ HIV ได้สร้างความก้าวหน้าแก่ทางการแพทย์ขณะที่ช่วยกำจัดความรังเกียจทางสังคมที่มากับโรคนี้ค่ะนอกจากนี้ยังท้าทายแพทย์และคนทั่วไปให้มองการติดเชื้อ HIV ในมุมมองที่เปลี่ยนไปดร.ดูแรนกับดร.เซเกฟเป็นหัวหอกในโครงการ Hope in Action ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับชาติหลายด้านเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาคที่ติดเชื้อ HIV ค่ะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนกำลังดูแลการทดลองการบำบัด2กรณีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐโดยทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตและตับระหว่างผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะผู้บริจาคไตผู้นี้ชื่อว่านีน่ามาร์ติเนสซึ่งติดเชื้อ HIV ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเธอตัดสินใจบริจาคไตหลังจากได้ชมละครทีวีเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV คนหนึ่งที่บริจาคไตขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มาร์ติเนสเป็นนักเรียกร้องทางนโยบายเพื่อกำจัดความรังเกียจทางสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะเธอกล่าวว่าหลายคนคิดว่าคนที่ติดเชื้อ HIV จะล้มป่วยหรือว่าดูออกว่าป่วยและในฐานะนักรณรงค์ทางนโยบายตนเองอยากให้คนเปลี่ยนแนวคิดนี้เกี่ยวกับ HIV ค่ะเธอไม่ต้องการเป็นวีรบุรุษของใครแต่ว่าอยากเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นให้พิจารณาที่จะบริจาคอวัยวะและหลังจากได้ติดต่อกับดร.เซเกฟมาร์ติเนสได้เดินทางไปยังเมืองบัลติมอร์เมื่อปีที่แล้วเพื่อทำการตรวจร่างกายทีมสัญญาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์พบว่ามาร์ติเนสมีสุขภาพไตดีและมีปริมาณเชื้อ HIV ในกระแสเลือดที่ต่ำมากผู้ติดเชื้อที่สามารถควบคุมระดับเชื้อ HIV ในเลือดได้ดีและไม่มีประวัติของการเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตหรือมีโปรตีนในปัสสาวะสูงก็ถือว่าแข็งแรงพอที่จะบริจาคอวัยวะได้ค่ะดร.ดูแรนกล่าวนะคะว่าการบริจาคไตจากผู้ติดเชื้อให้แก่ผู้ไม่ติดเชื้อยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเธอกล่าวว่าหากการปลูกถ่ายอวัยวะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเอาไว้ตนเองก็ต้องการรับบริจาคไตจากคนที่ติดเชื้อ HIV ค่ะแม้ว่าผู้รับบริจาคอาจจะต้องใช้ยาต้านไวรัส HIV ไปตลอดชีวิตก็ตามดร.เซเกฟกล่าวนะคะว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับบริจาคไตมีอาการปกติดีหลังการผ่าตัดค่ะและผู้รับบริจาคไตไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเพื่อความเป็นส่วนตัวดร.เซเกฟและดร.ดูแรนกล่าวนะคะว่าการผ่าตัดปลูกไตระหว่างผู้ติดเชื้อ HIV ครั้งนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญทางการแพทย์ค่ะซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีจำนวนผู้ที่ต้องการบริจาคไตเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐนะคะมีคนรอรับบริจาคไตราว 113,000 คนค่ะถือเป็นจำนวนมากที่สุดและมีชาวอเมริกันราว20คนที่เสียชีวิตทุกวันขณะรอรับบริจาคไตทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับเด็กหญิงคนหนึ่งวัย10ขวบในย่านซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งชอบคอมพิวเตอร์สร้างเกมเล่นบนกระดานเพื่อช่วยสร้างความสนใจสำหรับเด็กคนอื่นๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงในเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคุณนิติการกำลังวันมีรายงานผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ซามายราเมตาไม่ใช่เด็กอายุ10ขวบทั่วๆไปค่ะเธอเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วและมีความชื่นชอบในเรื่องปัญญาประดิษฐ์เธอหลงใหลในเรื่องเหล่านี้มากจนอยากจะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นด้วยการสร้างเกมกระดานหรือบอร์ดเกมขึ้นมาถึง2เกมด้วยกันและหวังว่าจะช่วยให้เด็กคนอื่นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงตื่นตัวและหันมาสนใจในเรื่องเทคโนโลยีได้ค่ะ
Cutter Bunnies will teach you all the concepts you ever need in computer programming from the very basics like sequencing conditional and
หนูน้อยซามายราผู้คิดเกม Coder Bunnies และ Coder Minds บอกว่าเกม Coder Bunnies จะสอนแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญทั้งหมดสำหรับการเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เช่นการเรียงลำดับการสร้างเงื่อนไขและการแก้จุดบกพร่องต่างๆไปจนถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงค่ะส่วนเกม Coder Minds จะเป็นเกมกระดานหรือบอร์ดเกมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ชิ้นแรกที่เคยถูกสร้างขึ้นมาค่ะหนูน้อยซามายราไม่ใช่เด็กหญิง10ขวบธรรมดานะคะเพราะเธอเกิดมาในโลกแห่งเทคโนโลยีโดยคุณพ่อของเธอทำงานในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่บริษัท Intel และเป็นคนแรกที่ทำให้เธอเริ่มสนใจเรื่องการเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่อายุได้เพียง6ขวบค่ะ
He showed me one button on his computer which said press this if you're beautiful
สมัยราเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อได้ชี้ให้ดูปุ่มหนึ่งบนคอมพิวเตอร์และบอกว่ากดปุ่มนี้ดูหากหนูเป็นคนสวยและบอกให้เธอลองเล่นดูค่ะและเมื่อเธอชี้เมาส์ไปที่คำสั่ง You're beautiful มันก็หายไปเธอจึงประหลาดใจมากและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มติดใจเรื่องการเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เรื่อยมาค่ะ
I think there's a lot of passion and enthusiasm in this girl and she wants to make
ด้านโมนิก้าเมตาคุณแม่ของซูไมร่าบอกว่าเธอคิดว่าลูกสาวของเธอมีทั้งความหลงใหลและความกระตือรือร้นที่อยากจะสร้างความแตกต่างซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนออกมาจากหัวใจของเธอค่ะหนูน้อยซูไมร่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆได้และเชื่อว่าเด็กผู้หญิงยังมีส่วนร่วมน้อยเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีค่ะเด็กหญิงวัย10ขวบผู้นี้ยังช่วยจัดกิจกรรมฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กๆที่ห้องสมุดในท้องถิ่นที่บริษัท Google, Microsoft และบริษัท Intel ด้วยค่ะและตอนนี้หนูน้อยสมัยราทำรายได้มากกว่า 200,000 ดอลลาร์แล้วจากการขายเกมกระดานหรือบอร์ดเกมที่เธอเป็นต้นคิดทั่วโลกและอย่างริเริ่มโครงการที่มีชื่อว่า Girls You Code อีกด้วยค่ะสมัยราเมตานักเขียนโปรแกรมตัวน้อยคนนี้บอกด้วยว่าเธอชอบการเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์และเรื่องปัญญาประดิษฐ์และต้องการใช้ความรู้ในเรื่องนี้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ